waggaa tokkoffaa muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed gara aangootti dhufan ilaalchisee jiraattonni magaalaa Naqamtee Gimbii Fambo tokko tokko raadiyoo sagalee Ameerikaaf yaada kennanii jiru. Yaada kennan kanaan Dr. Abiy milkaa'inaan kan hojjetan akkuma jiru dhimmoonni ammallee furmaata barbaadan jiru jechuudhaan dubbatanii jiru. Wallaggaa yuunivarsiitiitti barsiisaan barnoota lammummaa fi Finfinnee yuunivarsiitiitti barataan doktorummaa barnoota nagaaf tasgabbii obbo Qananii Jibaatis bulchiisa waggaa tokko ka Dr. Abiy ilaalchisuudhaan xiinxala gamasaati kennee jira. Naakoor Malkaatu Naqamteerraa gabaase.
Jiraataan magaalaa Naqamtee obbo Fiqaaduu Ayyaanaa muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmed waggaa tokko aangoorra turanitti milkaa'inoota hedduu galmeessisanis akka lixa Oromiyaatti garuu xiyyeeffannoon isaan kennan hanganatti miti jedhee jira.
Jijjiiramni hin jiru hin jennu maaliin harka keenyarra jira ilaalaa jirra wanta jijjiiramni jiru wanta fakkeenyaaf namoonni mana hidhaatii ta'uun waggaa kana keessa paartilee mormii garaa isaaniitti ba'anii ibsachuun yaada garaa isaanii dubbachuun waan barbaadan gaafachuun jira yoo guutummaa guutuutti ta'uu baate wantanni dimokiraasii amma ta'ee jira. Jijjiiramni kan inni jiru guutummaa biyyattii keessatti osoo hin ta'iin gubbaarra har'allee jijjiiramicha fudhanne asuma keessa taa'anii. Hujii isaa kan oolan, uummata irratti isaa kan oolan, yaadni isaanii yaada garaagaraatti qabame kan rakkatan jiru haqallee uummata kan rakkatan jiru. Jijjiirama kanarratti ilaalamna garuu xiyyeeffannoo kennaan jiru. Jijjiirama amma uummanni karaarra dhaabbatee dhiiga isaa dhangalaasee baay'ee of jalatti owwaalee ofii isaa du'ee boodi du'anii reeffarrallee taa'anii jijjiiramni kun lixa Oromiyaa irratti. Harkayyuu namni miidhagu biyyi keenya ammayyuu bilisa ta'ee jennee yeroo haasofnu miti ammayyuu bilisi hin jiru garuu jijjiirama jira malee bilisitti deemee afaan keenya haasofuu hin dandeenye.
Obbo Balaay Abbabee Gimbii irraa Dr. Abiy guyyuma muudama isaanii irraa eegaluun hojii jijjiiramaatti seenanii jechuun kan isaan dubbatan.
Wanta hedduu hojjetanii jaalalaan ida'amuu jechuudhaan jalqaba. Waan isaan jalqaban sanitti deemuu isaaniiti. Gara bittinnaa irraa gara biyyi tokkotaatti akka isheen jiraattu kan fakkii tokko ta'e isa. Lammaffaa Abiy yeroo gabaabaa keessatti biyyoota waggaa 27 yookaan waggaa 20 ol erga ba'anii warra jiran san keessaa fakkeenyaaf Eertiraa wajjiniin lafa tokkotti fidee jaalalaan sabni lamaanuu nagaadhaaf waan isaan mul'isan sun hojii hojjetame keessa hojii guddaadha. Ijaarsa dimokiraasii keessatti uummata dhaga'uudhaan rakkoo uummata qabu dhaga'uudhaan siinquu deemuu keessatti hojiin isaan hojjetan. Inni guddaan immoo jaalala isaanii biyyattiidhaaf qaban agarsiisa.
Jiraattuu magaalaa Amboo Jaallannee Zawudee turtii waggaa tokko masaraa biyyaalessaatti Dr. Abiy taasisaniin dubartootaaf iddoo guddaa kennan jechuun dubbatti.
Dhimma karaa nageenyaatiin waliigaltee biyyaalessaa fakkeenyaaf amma akkuma isaan muummichi aangoorra ba'anii naannolee garaa garaa deemuutiin nagaan akkamitti akka bu'uu fi nagaa barsiisaa turanii akkasumas yuunivarsiitota adda addaa mana barumsaa adda addaa irra deemuutiin mana barumsaa hophaayinaa Amboorratti argamuutiin gara fuulduraa akkamitti akka inni nagaan bu'uu fi gara fuulduraatti akka wanta dalagamu fa'a himaa turanii sa'aatii harka isaaniillee baasanii caalphaasii irratti dhiyeessaa turanii kun immoo jaalala ibsaa gara qixxummaa dubartootaa mirkaneessuutiin dubartoonni aangoorra bahanii akka isaan hojjetanii aangoo tokko tokko irra kahanii akka isaan hojjechuu danda'anii mirkaneessaniiru.
Barsiisaan barnoota lammummaa Wallaggaa Yuunivarsiitii fi Finfinnee Yuunivarsiitiitti nagaa fi tasgabbii irratti doktorummaa isaanii kan barataa jiran turtii waggaa tokkoon Dr. Abiy milkeessaniiru waan jedhan akkasitti dubbatu.
Hojii isaan keessaa riifoormii yoo jijjiirama isaan fidan jedhu iddoo sadiitti qoodeen ilaaluu ni danda'a. Riifoormii pooskaaliin siyaasaan kan dhufee, ikoonoomiidhaan kan dhufee, dippiloomaatiin kan dhufee jedhee iddoo sadiitti rakkoodha. Pooskaal riifoormii kan jennu sana rakkoo gurguddoon turanii ijoo rakkoo isaanii immoo kan ta'an seeronni mataa isaanii fakkeenyaaf pooskaal paartonni baay'ee sababa kanaan dararamaa turanii biyya ba'aa turanii isaan akka isaan biyyatti deemanii fi seeronni kun akka isaan ka'anii dinagdee jalatti immoo Meeshaa jedhamu qabeenya biyyatti kan saamamaa ture. Rakkoon kun qorannoo adda addaadhaan furmaata argatee jira. Fudhatamni Itoophiyaa biyyoota Arabaa gidduutti gara Awurooppaa gidduutti jijjiirama gurguddaa karaa dippiloomaasiidhaan fidanii gaggeessummaa akka ta'e gaggeessu jedhanii amma dhufanii amma dippiloomaasii Itoophiyaa wajjin barbaadanitti illee hojii kana hojjetaniiru jechuudha.
Komiiwwan akka lixa Oromiyaatti kaan ilaalchisees yaada dhuunfaa isaanii ibsanii jiru.
Wanti addeen uummata Oromoo kun jijjiiru suni balaa gurguddaa uumeera. Wanti addeen siyaasa Oromo jidduutti keessumaa amaawonaa fi hojiitti jidduutti kun akka rakkootti ka'uu danda'ama. Keessumaa buqqaayitti hojiinna fa'aa barbaada'uu fi qabeenyaa kun baay'ee rakkisaadha.
Siyaasa hojii wal qabatee ammas Wallaggi komaand poostii jalaan baane garaagarummaa arguu hin dandeenye jedhu namoonni nuun dubbisne tokko tokko. Isa hojii wal qabatee xiinxala akkamii kanarratti laachuu dandeessu kan lixa Oromiyaa jechuudha?
Akka lixa Oromiyaa kanatti jijjiiramoonni hin jiru biqiltoota jechuun hin dandeenyu. Akka jijjiiramaatti kaasuu kan hin barbaadu lixa Oromiyaatti. Bara geggeessaa durii irra maal akka ture beekna. Amma maal akka ture namni ofiirratti murteessuu ofiin argaa jira. Komaand poostiin yeroo sana sammas jira jechuun komaand poostiin ajajaa yeroo sanaa fi hojii isaa fi nama kana tokko. Komaand poostiin immoo maaliif dhufe barbaachisee naan dhufe. Eeruu nagaa eessa? Nagaan akkamitti dhufa kan jirtu amma nagaan bu'ee uummanni ba'ee galee eeguutti akka kaaritti kaasuu nan danda'a. Garuu komaand poostii uuma sanaan jala. Kan jabaa hojjechuu shiira hojjechuu kan barbaadan hin dhibanii jechuudha.
Kan biraan immoo bakkeewwan biroo akka daawwatan sana lixa Oromiyaa kana daawwachuu irratti rakkoonis jira kan jedhan jiru. Isa kana akkamittiin xiinxaltanii jira?
Dhufee nuti gaafanne dhufee nu mariisifne maal keessa akka jiru kan jettu sanaafi sirriidha. Booda irra dhufee jedhani komiisii kaa'amalee dhufee nu hubanne. Nun gaafanne kan jedhu hin dhageenye. Turee dhufee kan jedhu akka komiitii kaasuu dhuguma qaba. Naannoo sadii walitti Oromiyaa kana naannoo afur keessumaa ammoo moosheer nama sadii afur iyyuu dhufee deddeebi'eera. Jaldiggoo gara beekiis dhufantu asaa turanii.
Abaa'oo wajjin wal qabatee osoo hoggansi isaanii xiyyeeffannootti kennee yeroodhaan akka furamu barbaade rakkoon kun qaama lamaan gidduutti iyyuu furmaata argachuu. Waan isa danquun qabu waajjiruma muummee ministiraatu xiyyeeffannootti hin kenninee kan jedhan jiru. Xiyyeeffannootti kennuu dhabuun isaanii rakkoon kun akka babal'atu godheera jettanii yaaddu. Haala kamiin immoo furamuu danda'a?
Wallaggi Abaa'oo kun waraanni Abaa'oon naannoo jinnatti hin fakkaatu. Akka nu madduutti filaa federaala ta'uu qaba. Gara eenyuudha? Eenyutu immoo balleessi sababa kan ta'e wallaggi jalaa kan jedhu gara lamaan kaasuu hin dandeenye. Lamaan isaaniiyyuu dadhabbii qabu. Tokkeffaa waliigaltee sanaa akkuma waliigalan ifatti hin baasne uummataaf.
Rakkoon sunii akka furamuuf otoo barbaadame Dr. Abiy Durataa paartii Dimokiraatawaa Oromooti. Xiyyeeffannoon guddaatu itti kennameera ta'ee rakkicha Ammayyoonaayyuu babal'atu furmaata argatee gara tokkotti deebi'aa ture kan jedhantu jiru.
Xiyyeeffannaa dhabuudha kan jiru. Walitti ilaalu waliin kunuunsuu dhabuudha madda rakkoo kan ta'eyyuu. Dr. Abiy irraa ta'u pirezidaantii naannoo Oromiyaas haa ta'u hooggantoota siyaasaa adda ta'a ta'u xiyyeeffannaa dhabuudha kan rakkoo kanatti kan garuu dooktara fi guyyaa tokkotti talaa tokko wanta kana furmaata fidaa jennee yoo ilaalle ana tokko dooktara fi ko uummata saba meeqa biyya bal'aa meeqa kan inni bulchu kan Oromoota haa ta'u kan Amaaraas haa ta'u kan Tigreetis haa ta'u walitti tolu ilaalu dirqama isaa seericha fayyada seera shawarkeessummaa kaaseera paartii tokkoof duwwaa hundee paartii hundumaaf kaasu. Hojiitii jiruu kan qabu dooktar Abiy wajjin warra hojjetanidha. Malee dooktar Abiy itti xiyyeeffachuu danda'e guutummaa guutummaatti fudhatu isaanis immoo kuma hin qabanii jechuudhaafis natti ulfaata. Fuula duratti garuu biyyattiinis gara dimokiraatii ta'aa jirtu waan ta'eef tokko ta'ee dimokiraataan dhufee galmaa'ee fedhii miseensota isaa kaayyoo paartii isaa keessatti dorgomuu hin danda'a. Inni hundumtuu gaaffii uummata isaa qabatee filannoodhaan. Yoo namoota ani iddoo kun hanga dhiisaa jechuun isaa kun waan guddaa hin fudhata.
Obbo Qananiin waa'ee gara fuulduraas akkas jedhu.
Hooggantoonni yookiin immoo riformii kana walitti gaggeessaa jiran riformii kun kallattii adda addaan akkuma jalqaban saffisee deemuu qaba. Saffisee hin deemu taanaan uummanni sabni riformii kanatti dallanetti riformii kanarraa faayidaa dhabe kaawunter riformii gochuu isaanaaf. Riformiin kun guddinumatti jechuun qabu. Reformii kun sabaaf sallammii hedduu gammachiisa jira akkasumas kan baasuu qabu jedhee namana.
Dooktar Abiy fi hooggansa jijjiiramaa biyyattiitti kanneen gufuu ta'an yaaddoo jijjiiramichaa ta'uu kan himan obbo Qananiin eeggannoo cimaa gochuun akka barbaachisus lafa ka'anii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Naqamteerraa.